Ο κύριος Νικόλαος Μωραϊτάκης είναι υποψήφιος διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης για την επόμενη γενιά των Ευρωπαίων ηγετών. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Μωραϊτάκη, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Με πολύ ενδιαφέρον είδα και το άρθρο σας που δημοσιεύτηκε σχετικά με το θέμα αυτό και ρωτάω τι είναι λοιπόν αυτή η νέα γενιά, η Z όπως λέγεται, Z, καλά το λέω?
Καλά το λέτε, είναι η Generation Z. Βασικά είναι όποιοι είναι γεννημένοι μεταξύ του 1996 και του 2015 φοβικά. Μιχνηλατώντας και την Παπαδάκη το προφίλ αυτής γενιάς, διαπιστώνουμε τα μέλη της, διαμορφώνουν το δικό τους το ξεχωριστό προφίλ όσον αφορά τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δρόμενα. Μην ξεχνάμε ότι η γενιά αυτή έχει φτάσει στην ενηλικίωση κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης περίοδου που είχαν μεγάλες οικονομικές κρίσεις και που ουσιαστικά θα λέγαμε υπονόμευσαν την παγκόσμια σταθερότητα. Με λίγα λόγια, οι ζωές τους έχουν επηρεαστεί δραματικά από μεγάλα κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά γεγονότα, όπως η κλιματική κρίση και η πανδημία της COVID-19. Αυτά ουσιαστικά είναι σημαντικά γεγονότα που έχουν επηρεάσει, θα λέγαμε, σε μεγάλο βαθμό το αντιληπτικό πεδίο. Μεγάλος μέρος της παπαδάκης της γενιάς βρίσκεται ακόμα, μην ξεχνάμε, στα χρόνια της διαμόρφωσης του χαρακτήρα του και της επαγγελματικής αφετηρίας. Έτσι, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι μέσα από τα σημενόμενα τα σημερινά θα συνεχίσουν να διαμορφούν το αξιακό τους πλαίσιο και ποια στάση θα έχουν αυτοί στα πολιτικά δρόμενα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τα παραδοσιακά μοτίβα και Παπαδάκη, καταλαβαίνετε και μέσω της αξιοποίησης, της αυτοματοποίησης για αυτή τη γενιά, έχουν αλλάξει άρδη. Δηλαδή θα βαδίσει αυτή η γενιά και βαδίζει σε μη σημαντικά μονοπάτια που δεν τα είχαμε δηλαδή ουσιαστικά γνωρίσει οι παλιότερες γενιάς. Έτσι αυτή η γενιά διαφοροποιείται από τις προηγούμενες γενιές μέσα από μια προσέγγιση διαφορετική στα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και τεχνολογικά ζητήματα. Αντιλαμβάνεται με λίγα λόγια την πολιτική κύριε Παπαδάκη όχι μόνο σε ένα τομέα ανταγωνισμού για εξουσία αλλά ως ένα μέσο για την επίτευξη συλλογικών και βιώσιμων λύσεων για τα παγκόσμια ζητήματα. Έχει δηλαδή μέσα σε μια παγκοσμιότητα, μια παγκόσμια αντίληψη για τα κοινωνικά δρόμενα. Αυτό βέβαια αντανακλάται, μπορούμε να πούμε, και σε θέματα που βάζει στο τραπέζι αυτή η γενιά, όπως είναι η ψηφιακή πρόσβαση, η κοινωνική ισότητα, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη και ούτω καθεξής. Ουσιαστικά αυτά θα θεωρώ τα μεγαλύτερα διαφορετικά στοιχεία αυτής γενιάς από τις προηγούμενες, θα λέγαμε, γενιές.
Μπορείτε έτσι να μας βοηθήσετε λίγο να δούμε ποια είναι τελικά η σημασία της έξυπνης διακυβέρνησης και πώς ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας γενιάς?
Η έξυπνη διακυβέρνηση, κύριε Παπαδάκη, είναι το δυνατό σημείο της γενιάς Z. Με λίγα λόγια, η έννοια της έξυπνης διακυβέρνησης έχει να κάνει με τη σημασία της τεχνολογίας ως εργαλείου για περισσότερη διαφάνεια, για περισσότερη διαλειτουργικότητα και για περισσότερη δημοκρατική διαδικασία στα πολιτικά δρόμενα. Ουσιαστικά μιλάμε για μια περισσότερη ψηφιακή ή μη εκδημοκρατικοποίηση των πολιτικών διαδικασιών για μεγαλύτερη συμμετοχικότητα μέσω της τεχνολογίας. Όπως ξέρουμε, κύριε Παπαδάκη, η γενιά αυτή, οι ψηφιακές δεξιότητες της είναι εκ των νου άνευ πιο βελτιωμένες συγκριτικά με τις προηγούμενες γενιές, διότι έχουν μεγαλώσει μέσα στην τεχνολογία. Έχουν βιώσει τις αναμνήσεις τους, τα περιβάλλοντά τους μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας.
Και είναι σημαντικό βεβαίως να τα ακούμε για, από ένα νέο άνθρωπο όπως είστε κι εσείς, που κάνει τα δικά του τα βήματα μέσω της επιστήμης. Είναι πολύ σημαντικό διότι άνθρωποι σαν και εσάς, ας πούμε, είναι πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν τεράστιες δεξιότητες αποκτήσει και φαντάζομαι ότι θα βλέπουν και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και μιλάμε για τις εκλογές που θα έρθουν σε λίγους μήνες τον Ιούνιο, με διαφορετικό μάτι από την παλαιότερη πολιτική, έτσι.
Φυσικά και εδώ είναι και η μεγάλη πρόκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοώ για τους πολιτικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά πόσο θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της γενιάς αυτής, διότι πλέον οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να είναι περισσότερο πιο ανοιχτοί, θα πρέπει να είναι περισσότερο πιο δίκαιοι και βιώσιμοι για τις κοινωνίες. Διότι αυτά είναι τα αιτήματα της νέας γενιάς. Η νέα γενιά προβάλλεται με αιτήματα για περισσότερη εκδημοκρατικοποίηση και μην ξαφνιαστούμε να δούμε μελλοντικά νέες μορφές διακυβέρνησης και πολιτικής εκπροσώπησης περισσότερο συμμετοχικής διαδικασίας μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες. Διότι εκεί ουσιαστικά είναι ένα αίτημα των νέων και αυτό θα πρέπει, είναι χρήσιμο δηλαδή, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και μέσα των εκλογικών διαδικασιών να το λάβουν υπόψη τους. Δηλαδή είναι μια τεράστια πρόκληση και για τα καθημάς, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δρόμενα από εδώ και πέρα, κατά πόσο οι θεσμοί θα ανταποκρίνονται στα αιτήματα της νέας γενιάς, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται και τα αιτήματα αυτής της γενιάς ως μια νέα ατζέντα που θα πρέπει να γίνει πράξη μέσα από τα αιτήματα αυτά.
Και δεν μου λέτε πώς η νέα γενιά αυτή αναμένεται να επηρεάσει την κατεύθυνση και το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής πολιτικής στις επόμενες δεκαετίες.
Κοιτάξτε, η γενιά αυτή είναι η μελλοντική γενιά της κυβέρνησης. Όπως και να το κάνουμε.
Όπως και να το κάνουμε, σωστά.
Αυτή τη στιγμή, απλά για να καταλαβαίνει και τα μεγέθη, η μεγαλύτερη γενιά στον κόσμο, αυτή τη στιγμή, η γενιά Z, αποτελεί το 27% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού μέχρι το 25.
Uh-huh.
Δηλαδή το 27% του εργατικού δυναμικού μέχρι το 25, δεν μιλάμε για πολλά χρόνια, μιλάμε για το επόμενο έτος, θα αποτελεί η γενιά αυτή το 27%. Οπότε παίρνει και τα ενία της παγκόσμιας οικονομίας από τις προηγούμενες γενιές. Εκτός το πολιτικό διακύβευμα δηλαδή, κρύβονται και οικονομικά διακυβεύματα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τη σημαντικότητα αυτών των πραγμάτων. Και κατά πόσο αυτή η νέα γενιά θα παίξει ρόλο και στα οικονομικά δρόμενα αλλά και στα πολιτικά δρόμενα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές, είναι έτσι ένα γεγονός παρατήρησης που θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα ανταποκριθεί η νέα γενιά και με ποιον τρόπο. Διότι πολλές φορές, κύριε Παπαδάκη, για να κάνουμε μια διαπίστωση, θα πρέπει να έχουμε και στην ευχαίρειά μας τα απαιτούμενα ερμηνευτικά εργαλεία. Γιατί πολλές φορές, όπως λέτε και από δημοσκοπήσεις, τα ραντάρ, τα ερμηνευτικά εργαλεία, τα ραντάρ δηλαδή δεν φτάνουν να αποτυπώσουν, είναι κάτω από το ραντάρ κάποιες αντιλήψεις και συμπεριφορές της νέας γενιάς. Οπότε εδώ είμαστε να εξηγήσουμε μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές πώς αυτή η γενιά έπαιξε με τον δικό της τρόπο, τον δικό της ρόλο στο αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών και τι συνέπειες αυτό θα έχει για τις επόμενες ημέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το διαπιστώνει, θα λέγαμε, κύριε Μωραϊτάκη, κανείς αν παρακολουθεί τι γίνεται σε μία-μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία, και θέλω να σας ρωτήσω για το μέλλον, εννοώ υπάρχει ανησυχία και το πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι χρειάζονται, θα λέγαμε, πολύ σημαντικές αλλαγές να γίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην παραμένει στα παλιά, να μην μένει πίσω δηλαδή, να ακολουθήσει με βήμα ταχύ τις εξελίξεις που βλέπουμε κάθε μέρα να τρέχουν. Και εδώ έρχομαι να σας πω και να ρωτήσω αν τελικά η δυναμική αυτή συμμετοχή της νέας γενιάς, της Gen Z στην πολιτική διαδικασία ενισχύει και τη δημοκρατία.
Προφανώς την ισχύει, διότι ένα πάγιο έτοιμα αυτής γενιάς, κύριε Παδάκη, είναι η αυθεντικότητα και η διαφάνεια στον πολιτικό διάλογο. Η ανάγκη δηλαδή για άμεση και ουσιαστική, να το τονίσω, ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Οπότε θεωρούμε ότι είναι αναγκαία μια επανεπινόηση, αν θέλετε, των ευρωπαϊκών θεσμών, προσαρμοσμένη πάντα στην πηξίδα της αυθεντικής και διαφανούς πολιτικούς διαλόγου και πολιτικής εκπροσώπησης. Δηλαδή να εκπροσωπούνται οι νέοι εξ αρχινά με διαφανή και αυθεντικό τρόπο. Αυτό είναι ένα αίτημα που θα δούμε στο μέλλον κατά πόσο θα πραγματοθεί και τι αποτέλεσμα θα έχει.
Άρα να αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να πετύχουμε αρκετά σημαντικά πράγματα με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι και γνώση φέρνουν μαζί τους, αλλά και μια αποφασιστικότητα και βεβαίως πίεση προς την κατάκτηση του μέλλοντος σε πολύ γρήγορους ρυθμούς.
Βεβαίως, εδώ να πούμε και το παράκι ότι αυτή η νέα γενιά είναι η μοναδική γενιά που έχει στα χέρια της τρομερά εργαλεία.
Αυτό είναι το θέμα.
Πληροφόρησης, που αυτό βέβαια κρίνει και κινδύνους, αλλά αυτό το δούμε σε άλλη ενδεχομένως ζήτηση.
Βεβαίως.
Αλλά έχει στα χέρια της ουσιαστικά ερμηνευτικά εργαλεία, έχει την πληροφόρηση στα πόδια, τι θα λέγαμε, η οποία ασθένεια, μα βοηθάει να ερμηνεύουν τον κόσμο και να πάνε πιο μπροστά. Δηλαδή, οι ικανότητες, οι δεξιότητες αυτής της γενιάς είναι πολλά υποσχόμενες. Και να σου πω και κύριε Παπαδάκη κάτι άλλο, ότι αν δεν κυνηγάμε το μείζον, δεν μπορείτε ποτέ να πετύχουμε ούτε το έλαστο. Και αυτό θεωρώ θα πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο.
Mm-hmm. Και για να έρθω λίγο εδώ στα δικά μας δεδομένα, επειδή εσείς έρχεστε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο μέσα και από τις ευκαιρίες που έχετε για διαλέξεις, διδασκαλία κτλ. Οι άνθρωποι όλοι αυτοί που διαμορφώνουν τώρα το δικό τους χαρακτήρα και θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, είναι, θα λέγαμε, και εδώ στον τόπο μας αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα μια μεγάλη μερίδα.
Συγκριτικά χρόνο με το χρόνο βλέπουμε μεγάλη μερίδα νέων να ενδιαφέρεται, να, το κυρίως να συμμετέχει και να προβληματίζεται. Το προβληματίζεται και το παράγει μια έννοια που για μένα έχει θετικό πρόσημο, δηλαδή προσπαθεί να ερμηνεύσει τα μελούμενα. Και όπως το κάνουμε, τα μελούμενα είναι αχαρτογράφητα νερά. Και υπάρχει έτσι μια δυσκολία στο να ερμηνευτούν πράγματα και γεγονότα. Μην ξεχνάμε, είμαστε μια περίοδο μεσούσης δύο πολέμων, που αυτό που είναι πρωτόγνωρο.
Σωστά.
Για τη δική μας εποχή. Οπότε μιλάμε για μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία τρέχει με γεωδρομική πρόοδο. Οπότε φέρει μια μεταβλητότητα στα εργασιακά. Οπότε αυτή η γενιά έχει διαχειριστεί πολύ μεταβαλλόμενες καταστάσεις που μέσα και προσπαθεί να βρει διεξόδους και διόδους ερμηνείας αυτών και αντιμετώπισης αυτών των γεγονότων. Φυσικά, προφανώς, η νέα γενιά ενδιαφέρεται και είναι εδώ να αποτυπώσει στο τραπέζι της ατζέντας των συζητήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δικά της αιτήματα, τους δικούς προβληματισμούς, αλλά και τις δικές της λύσεις από τη δικό της μετερίζη, οι οποίες βέβαια παίρνουν το κάτι καινούριο, το φρέσκο και την καινοτομία μέσα τους.
Και εδώ τώρα έρχεται να δέσει, θα λέγαμε, και αυτό που είδαμε και μέσα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα βάλει, θα λέγαμε, κάποιους φραγμούς ώστε να μην εξελιχθεί σε επικίνδυνο βαθμό, κύριε Μποραϊτάκη, η τεχνητή νοημοσύνη. Και από την άλλη, βλέπω εδώ σε μια τηλεοπτική εκπομπή του Γρηγόρη του Αρναούτογλου που μίλησε το ρομπότ Σοφία σε τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε σε αυτή την τεχνητή νοημοσύνη που εκπροσωπεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: η Σοφία το ρομπότ, δεν έχουμε καμία επιθυμία να κατακτήσουμε τον κόσμο. Μπορούμε να το πιστέψουμε?
Κοιτάξτε να δείτε, πέρα και πάνω από την τεχνολογία είναι ο άνθρωπος, η ανθρώπινη επινόηση, η ανθρώπινη αντιληπτικότητα, που η συνθετότητά της θα μας το δείξει η ιστορία, αν μπορεί να αντικαταστεί. Αυτό όμως που είναι δεδομένο είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει πρωτοβουλία του AIAC, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά είναι το πρώτο παγκόσμια πλαίσιο ουσιαστικά που βάζει κάποια όρια και κάποιους σταθμούς για την νοημοσύνη, έτσι ώστε να λειτουργήσει επικουρικά και σαν εργαλείο ως προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Τώρα, τα μελούμενα θα μας τα δείξει η ιστορία και είμαστε εδώ να τα ερμηνεύουμε και να τα αναλύουμε.
Άρα, να μην φοβόμαστε το μέλλον, έτσι.
Θεωρώ ότι η ιστορία έχει δείξει ότι κάθε βιομηχανική επανάσταση, τεχνολογική εξέλιξη είναι με θετικό πρόσημο, εάν και εφόσον υπάρχουν και τα πλαίσια που λειτουργούν επικουρικά και προστατευτικά ως προς τον άνθρωπο.
Mm-hmm. Σωστά, σωστά. Και φαντάζομαι ότι τα μηνύματα που θα έρχονται συνεχώς από εδώ και πέρα θα έχουν να κάνουν και με την πρόοδο, θέλω να πω, που κάνουν οι επιστήμονες πάνω στα συγκεκριμένα βήματα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορούμε σήμερα να κάνουμε θαύματα αν χρησιμοποιούμε σωστά την τεχνολογία.
Ακριβώς. Είναι η χρήση. Είναι ο τρόπος χρήσης. Γιατί όπως είπα και ο ράδιο, ακόμα και το διαδίκτυο, από εκεί μέσα μπορούν να βρει λαμπερές, ουσιαστικά πληροφορίες για να κάνεις οτιδήποτε, αλλά μπορεί να βρει ουσιαστικά και πληροφορικά εργαλεία για να κάνεις μια διδακτορική διατροφή ή οτιδήποτε άλλο επικουρικό προς τον άνθρωπο. Οπότε ο τρόπος χρήσης και η χρήση από πλευράς μας είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθάει ουσιαστικά στην παραγωγικότητα του ατόμου αυτή τη στιγμή, μπορεί να το εξασφαλίσει ένα πολύ πιο βιώσιμο μέλλον, αρκεί να μπουν τα κατάλληλα πλαίσια διαχείρισης αυτής της τεχνητής νοημοσύνης.
Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε για ακόμη μια φορά και θα τα ξαναπούμε, εννοείται, για να τα πούμε για από κοντά, να πούμε για περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα.